warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Salaamu Allaahi Alaykum wa Rahmatullaahi Ta'aala wa Barakaatuhu. Kulan waan dhuhur wanaagsan dhageystayaal qodobadan warkiidan ku waheena waxa kamida Mareykanka oo bogaadiyay kaalinta ay Kenya ka qaadatay nabadaynta Ethiopia. Shaqaalaha jaamacadaha oo ka hadlay lacago lagu biirinayo santuuqa NSSF iyo dowladda Soomaaliya oo shaacisay in 100 xubnood laga dilay kooxda Al-Shabaab. Kulan waan mar kale dhuhur wanaagsan dhageystayaal waad dhuhurimo jumca taariikhdu waa 4/11 ee November sanad 2022 intaas aan waqashayna waqaar kamid ah qodobadan warkiidan kugu hayno kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan ba ku soo dhawaad dawladda Mareykanka ayaa bogaadisay kaalinta ay Kenya ka qaadanayso nabadaynta wadamada qaar ee colaadaha ka jiraan ee ku yaala bariga geeska iyo bartamaha qaarada Afrika waxay ku amaantay maamulka madaxweynaha dalka William Ruto ee doorka ay ka qaadatay ay erahde doorka ay Kenya ka qaadatay horumarinta nabadda Ethiopia xogayaha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa bayaan soo saaray ku sheegay inuu la hadlay madaxweynaha wadanka William Ruto si uu ugu hambalyeeyo doorka Kenya ay ka qaadanayso geedi socodka nabadda ee dalka Ethiopia hadalka Anthony Blinken ayaa imaanaya laba cisho un kadib markii dawladda Ethiopia iyo falaagada gobolka Waqooyi ee Tigray ee TPLF ay gaareen heshiis lagu soo afjaray dagaaladii sokeeyay muddo 2 sano ka socday gobolkaasi waxa dagaalka labada dhinac ka dhashay dhimashooyin barakac iyo dhibaatooyin kale heshiiska nabadeed ayaa daba socday wada hadallo maalinkii 4 ee toddobaadkan ah lagu qabtay dalka Koonfur Afrika oo ay hoggaaminayeen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan midowga Afrika ee EAU oo ku jiro madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta oo hoggaaminaya ama arahde oo uu hoggaamiyaha ugu sarreeya dalka oo magacaabay ergiga arrimaha nabadgelyada ee wadamada Burundi, Congo, Rwanda, Uganda iyo Ethiopia Uhuru Kenyatta ayaa 10 sano ee uu Kenya hoggaaminayay waxa uu si weyn uga qayb qaatay wadahadalada nabadeed ee dalalka Ethiopia, Suudaanta Koonfureed, Congo iyo Soomaaliya dhanka kale xogayaha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa markaasii sidoo kale ku amaanay Kenya iyo dawladaha kale ee jaaliyada bariga Afrika EAC dalalka ay ugu jiraan dadaalka ay ugu jiraan xasilinta jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ee DRC oo hadda dagaal kula jirta falaagada M23 dhawaan ayaa ahayd markii madaxweynaha dalka William Ruto uu cutubyo ka tirsanaa ciidamada difaaca ee KDF-ta u diray ee dalka DRC iyagoo ku biiray howlgalka nabad sugidda ee Congo Ururka ay ku midaysan yihiin shaqaalaha jaamacadda dalka ee Kuusu ayaa ku baaqay in la sidhamaystiran dadweynaha looga qayb geliyo inay afkaartooda ka dhiibtaan qorshaha ay dawladda dhexe ku doonaysa in sare loogu qaado dhaqaalaha santuuqa qaran ee howlgabka ee NSSF tan ayaa timid kadib markii dhawaan la shaaciyay in isbeddel lagu sameyn doono qiimaha bil waliba laga jiro mushaaraadka shaqaalaha ee ah 200 shilin si loogu kaydiyo nidaamka NSSF waxa uu qorshuhu yahay in 6% ee mushaarka qofka in loo gooyo waaxda howlgabka asaahatay xubayaha guud ee Kuusu Charles Ahaya markaasii iyo sidoo kale gudoomiyaha ururkan Philip ayaa arintani ka soo horjeestay waxa ay sheegeen inay khasab tahay in dhammaan dhinacyada ay arintan qusaysay lagala tashado ka hor inta aanan la dhaqan gelin soo jeedinta madaxweynaha dalka William Ruto waxa uu hoosta ka hariiqay in loo baahan yahay mushaar kordhin loo sameeyo shaqaalaha maadaama qiimaha maciishada uu kordhay oo sidoo kale hadalka uu dhigay Kenyaanka ay ku adkaatay maareynta nolol maalmeedkooda sidoo kale waxa uu sheegay in qaar ka mid ah shaqaalaha dawladda aanan diyaar u ahayn inay lacag ku kaydsadaan NSSF oo ay ka diwaan gashan yihiin barnaamijyo kale oo dhigaala xogayaha guud ee ururka shaqaalaha jaamacadaha dalka ayaa cadaalad darro ku tilmaamay in 6% ee mushaarka qofka loo qoondeeyo barnaamijka NSSF gudoomiyaha Kuusu Philip Onyango ayaa dhankiisa sheegay in arrintan aanan fikradda ahaan qalad ahayn balse loo baahan yahay in aanan lagu degdegin oo laga heshiiyo khasnada hay'aha qaran ee ururka James Mukori ayaa madaxweynaha dalka William Ruto u soo jeediyay inuu ka fikiro qorshahan dhanka kale saraakiisha Kuusu ayaa dhaliilay maamulka jaamacadda Kisii oo aanan lacagahooda siin ugu yaraan 204 shaqaale oo la eryay tan ayaa imaanaysa iyadoo jaamacadaha wadanka ay maamulo iraahde maamulo dawladeed ah iyo kuwa si gaar ah loo leeyahay ku leeyihiin ku dhawaad 56.5 bilyan oo shilin madaxa fulinta ee sanduuqa dhaqaale ee jaamacadaha ayaa markaas sheegay dhankiisa in loo baahan yahay in lacagahan lagu bixiyo 6 bilood gudahooda waxa laga deerinayaa nolosha qoysas dhawaan soo gaaray xiriyaha qaxootiga dhadhab kuwaasi oo aanan wili la qaabilin maxamed baarud xuseen ayaa qodobkan oo faahfaahsan ka soo diray dhadhab
saakoo soo qaanay waxa soo qaanay awaar iyo rafaad maqsuud dhignay waa soo guurnay hadinta joogna ayad maxaa karnaa in kaar helno guri noo dhisto tubno sirto ayna qaabash
xaalada adagoo binaadanimo ayaa haysata qaxootiga cusub ee dhawaan soo gaaray xariyaha qaxootiga kuwaas oo aan haysanin cunno iyo hooyay ka galaan roobka
baar dheeri ku kooy dhibaato manin yar todoba abaarood ku rooro hayta intii uu seen inta ka dhatiye faakideysi inseeteen dalkiin oo sidii uu aan lahayni maanafeestadayna sidii uu inka guurni waato wadana wal un haysano oo una meelo oo natiijo laho oo ka aragna male markii uu seen wiliba may ilaahay ninka daray
Maria ayay dalalin ka dhigteen geedaha hoostooda duuleedka xirada dhagaxlay halkan ay ku dayacan yihiin
waxaan ka soo qay bay dhawa magaceedu waxa la faado xasan cali waxaan joogaa hadda meel dhagaxlay ka sugan waan iska dhabaysanahay ilmo aqoonay baan haystaa ilmo rajooyin oo hooyadooda dhimatay baan haystaa gabar uryaana ilu jirta meeshii aan rabo aan ka aadi karan anta qof bina aadna iska dhabaysan waan iska dhabaysanahay rafaad islaac baan ku joognaa habeen horaad ilaahay baa maslan ii bixi ilmaha barkood waa lii qaadi barkooda anta baan iskaga barayna dhiiqada dhexa
baare inaa ku guuri olahana gali abaarahana gali andhowna tirsho way oo deeray habad olaha gamiya andho oo deertay madinta kooyta wali apreshimi marka way heedo ku codsadaana guri laanga ina bii laanga ina masuul laanga ina way ba ku codsadaana in hani gargaaran
dumar caruur wata waayeel iyo dad xanuunsan ayay isugu jiraan waana bulsho jilicsan
wax maxaa la dhihi jiray gololo ahaan heesta malaha jirgaamaha biyaha lagu shubtaa tooma qabi marka waxaan ka codsanayaa hay-adda WFP inay maxaa la dhihi jiray nololna noo keento bacyo ay na siiso wax kasta maxaa la dhihi jiray yaan ooga baahanahay
nolosha halkan aan taaganahay nolole ma taalo nolole ma taalo dadkan guryahan iska dhex fadhiyaan qaar baa umulo'a qaar baa ilmoon joojala wata qaar baa curyaama guryaha u dhex yaaliin wax nololoo taala ma jirto wax hay-ado noo yimin oo na caawiyana maanu arkin marmar baa dad muslina wax kiilo raashina kiilo kale raashina yaa lala gaari koonahaas laga yaabay in afarto kiilo loo kiilo habeenka ruucruuc la siiyo waana habeen bas aniga shan habeen baan ogeynaya weli ma arkin meeshaan nolole ma taalo dadkan roobkan ciiduma dhexayso habeen dhawata biyo waan qaadeen albaabada naga garan gadaal bay ka baxeen aniga gabadh kala joognay buushkan guri halkan aan ku cararnay
hooyadana toddoba caruur haysata lix ka midana ay agoon yihiin ayaa ka mida waxayna ii sheegtay
waxaan haystaa toddoba ciyaal lix ay agoon tahay waa ku rafaadsannahay meeshaan joogno biyo la-aanaan hayso guriga ani aan ku noolahay korkiisa bac ma saarno ilmihii baahi ay iiga dhimanayaan toddobadii ciyaal saddex ciyaal waxay iiga ordeen hadda gaajo xali dab looma shidin saaki wax dab looma shidin oo shaaxi wax looma karin saacaddan la joogo dhibaatadayna ilaahay subxaana wa tacaala u jeedo hay-adaha waxaan ka codsanayaa in ay sida ugu dhaqsiyah badan ay iigu soo gargaaraan hay-adaha adduunka waxaan codsi u dirayaa sida ugu dhaqsiyah badan dhibaatada i haysata aniga iyo familkayga iyo ciyaalkayga inay iga soo gaaraan waxaan ahay qof dhiban maamo dhiban waxaan cugna ma haysan meeshaa musqul ma haysan waxaa iigu daran roobka habeen hore da-aya korkaygu ku feeray ilmahaygu waa badan yihiin cid lama hoyan karo waa ku rafaadsanahay cunug kastoo xanuunsan waa haystaa dhibaata i haysato aad iyo aada ugu rafaadsanahay ilmahayga saddex hadda fara kuma hayo baahiyay u carareen micidahay wax ka raadiyeen ma ogi hay-adaha codsiga aan u dirsanahay waxay tahay inay iga soo gaaraan
dhowaan waxaa goobtan booqday madaxa qaxootiga adduunka Filippo Grandi kaasoo ballan qaaday inay wax badan ka qaban doonaan baahiyaha dadkan haysta balse xaaladdu weli waa sidii qaxootigan ayaa ka soo qaxay colaadaha ayaa barta ka jirta Soomaaliya waxayna badankood ka iimaanayaan gobolada Jubooyinka Gado Bay Bakool iyo xitaa caasimada Soomaaliya Muqdisho waxaana ku jira qaar horey xariyaha uga guuray oo dib ugu soo laabtay Maxamed Baarud Xuseen warbaahinta ista dadab
golaha qaran ee xeer dejinta ayaa Kenyaanka fursad u siinaya inay gudbiyaan warbixinadooda ku saabsan 11 qof oo soo xushay madaxweynaha dalka William Ruto si markaasi ay u qabtaan xilalka xoghayaasha joogtada ee wasaaradaha dawladda sare tan ayaa maneysa iyadoo qorshuhu yahay in saraakiishan la turxaan bixiyo 14 bisha ilaa 18 bishan 11 ee sanadkan 2022 karaaniga baarlamaanka dalka Samuel Njoroge ayaa sheegay in warbixinada lagu gudbinayo qaab qoraal ah oo ay markaasi dhaarasho weheliso dadweynaha ayaa haystay ilaa iyo 5 galabnimo ee maalinka Jimcaha ee toddobaadka dambe gudoomiyaha baarlamaanka Moses Wetangula oo helay qoraal uga yimid xafiiska madaxweynaha ayaa karaaniga la wadaagay ee inuu dadka la turxaan bixinayay suguud Kenyaankaba u faafahiyo geedi socodka turxaan bixinta iyo goobta lagu qabanay Wetangula ayaa sheegay in gudiyada baarlamaanka laga doonayo inay turxaan bixinta kadib warbixintooda golaha u gudbiyaan ugu dambeyn 24 bishan Ruto ayaa 11 qof ee soo xushay waxa ay ka koobnaa yen ama uu ahaa liiska kooban 250 oo uu gudbiyay gudiga adeega dadweynaha ee PSC shakhsiyaadkan waxaa ka mid ah xildhibaankii hore ee deegaanka Langata MB Nixon Korir hogayihii hore ee horumarinta gobolada Polio Kipsang iyo barasab ku xigeenkii hore ee ismaamulka Nairobi Janathan Moege barasabka ismaamulka Garissa Nadiif Jaamaca ayaa sheegay inuu shaqaabuur u sameyn doono dhalinyarada iyo hooyooyinka ku nool dowlad deegaankaasi waxa uu soo jeediyay in da ayarta la siiyo tababaro ay ganacsiga ku bilaaban karaan
anigu waxaan rabaa inaan shaqo aan abuuro oo dhalinyarada aan shaqo u abuuro hooyooyinka aan shaqo u abuuro gabdhaha aan shaqo u abuuro lacagaha hadda meeshan ku jira budgetkeena oo nimankan ay marin doonaan arki doonaan waxa kamid ah lacaga ilaa iyo 300 milyan aan ugu talagalnay in hooyooyinka iyo youthka aan shaqo ugu bilaawno waxaan leenahay ninkii dhalinyaro ahaa oo shaqeysan kara hadalkan waan ku noqday laakhir waan sii waday ilaa advantage waxaan u sii waday maxaa waa la fahmi lahayd war ninkii dhalinyaro oo shaqeysan kara oo leeyahay aniga hadii aan helo lacag 5 milyan 4 milyan shaqaan bilaaban kara ka lacag siya kaasaan dad ugu jecelahay ha yimaado ninka aan rabo inaan soo koriyo kaas weeye hooyada aan rabo inaan soo koriyo taas weeyaan maxaa yeelay asaga markaan shaqo siiyey 2 iyo 3 booshii qortay bal inta aan fahanno shaqada anaad igu imaan laheleen kaasaa ii qorayba asagana shaqo maalta booshii ruu bilowday business buu galay dukaan buu furtay beer buu ka shaqaystay wax kaluu ka shaqaystay asaga kolka 2 ama 3 aan ku qori lahaa ilaa meesha kuma hayo asaga ku qasbin inuu ku qoro meeshi aan wiis konton wiil iyo konton hooya boqolka aan shaqaalaysiyo intii shaqo county laga qoran lahaa waa iga baxay dhowrta sida ogaada howlaha aan rabo inaan ka shaqeeyo oo nimankan ay iga shaqeyn doonaan
Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga Maalgashiga iyo Warshadaha ee dalka Moses Kuria ayaa wada hadal la yeeshay wakiilka arrimaha ganacsiga ee Mareykanka. Labadan mas'uul ayaa diirada saaray sidii loo xoojin lahaa ganacsiga u dhexeeya labada dal iyadoo laga ambaqaaday heshiis qalinka lagu duugay 14-15 sanadkan. Sidoo kale waxay ku heshiiyeen in haweenka iyo dhalinyarta laga qaybgeliyo howlaha ganacsi sidoo kalena la taageero ganacsiyada yaryar. Kenya iyo Mareykanka waxay iska kaashan doonaan horumarinta isdhexgalka ganacsi ee qaaradda Afrika. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Qurbajoogta dalka Dr. Alfred Matua ayaa eedeen u jeediyay shirkadaha shaqaaleysiinta ee Kenyaanka ka howlgeliya wadamada carabeed sida Saudi Arabia. Waxa uu sheegay in shirkadahan oo aanan nidaamsanayn ay sabab u tahay dhibaatooyinka ay wajahaan qaar ka mid ah muwaadiniinta boqortooyada u shaqo tago. Arrintan ayuu ka hadlay kadib kulan uu markaasi magaalada Riyadh kula qaatay dhigiisa Saudi Arabia Faisal bin Farhan iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladdaasi uu ka mid yahay wasiirku xigeenka wasaaradda shaqaalaha ee Saudi Arabia Abdullahi Nasir. Labadii bishan ayay ahayd markii Alfred Matua uu safray Saudi Arabia si uu wax uga qabto dhibaatooyin ay cabasho ka muujiyeen qurba joogta Kenyaanka ee halkaasi ka shaqeysta. Matua ayaa bayaan ku sheegay in nidaamka shaqaaleysiinta iyo diiwaangelinta shirkadaha uu hareeyay masuq maasuq la doonayo in xal loo helo. وحاو شاقين إساقا يوزيركا رماها دباد سعودي عربية أي كوه شيئين إن شركتها شقالي سينتي كينيا أي حفيس هالكاسي كل هادان سودوك لو حاو مركاسي كوه شيئين إن حيرال لصارا وحيها آنان إلالين حيرالك شقالي سينتا وزيركا يا إنتا سكود دراي إنو ناجرين قف إنو ننجري دونين قف كينيانا أو مركاسي لو أقلانا ينو ودنكا كسفرو سيد دالك ليه وغا قبطو شقادا قريغا يدوونان بوحين شروضها لغا دوني أرنتان أيا داقن غليس إسنين تصو سعطو ألفرن متوا هيا لغا سوحيكتي إن لصو ديسي قدي فرسماوي حمناكيهين سراكيش كيني يكوا سعودي عربية سيو دردر قليان رمها شخالي سينتو يكميتهاي بحين تفيسها لغا بلا بطمانك بيشن متوا هيا سدو كلاشيغي إنه نمبر دقدقه أو للحرير كرلو دياري سفارات دا كينيا أي كل هذا هاي مقالة دا رياد وحو وزير كوشيغي إن مالوها نقوسو آدن وزارة دا رماها ديبادا أي تلمامويين لراء دا سو ساري دونتو دولياش ديارة دا ها شركة دا ها كينيا أي ويسا يا وعد كماري إن برشق جوجين أي كو رقاقيان وحارين تان حقيجي أورك دولياش أي دالك وشيغي إن حمنها كترسان أي شق جوجين مركاسي طواني أفر عشاء guda gali doona laga bilaabo shanta bishan oo bari bayaanka ururkan waxa ku cad in marka uu waaga bariyo sabtida inaan jiri doonin diyaarad uu kaxeynayo xubinka tirsan ururkan oo ka duuli doonto gagida caalamiga ah ee diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi waxa bayaanka soo saaray madaxa fulinta ee ururkaasi waxa uu sheegay in shaqaalaha iyo maamulka shirkada duuliyad waa shirkada duulimaadiyada ee Kenya ay weysayeen wali ku heshiin tabashooyin jira waxay dalbanayaan in la walaajiyo xaaladaha ay markaas ku shaqeeyaan duuliyaasha sidoo kale wax laga bedelo habka loo maamulayo shirkada ururka ayaa dalbanaya in shaqaalaha la siiyo lacag markaas ka maqan
Star FM ka dhageyso garbahaar ee moojada ah 89.0
alaad laga dayrinaya ku nool dad badan oo ka soo xaxay colaad iyo abaar ka taagan Soomaaliya kuwaas oo toddobaadyadii la soo dhaafay gaarayay xirooyinka qaxootiga ee markaasii keen markaasi waxa jirta in qaar kamid ah dadkaasi ka barakacay dagaalada ka socday dhawaan gaaraya Kenya ay sheegayaan in xilligan ay heysato dhibaato markaasi ay dhibaatooyin isku gujira kuwa noolleed iyo kuwa markaasi iyaga si gaar ah u taabanaya wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa faahfaahin guud ka bixisay dagaal saacado badan qaatay oo deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan ku dhaxmaray ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya kuwaas oo u dhaxmaray ama uu kala dhaxeeyay kooxda Al-Shabaab afiyeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya General Abdullahi Cali Aanood ayaa sheegay in in ka badan 100 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab lagu dilay dagaal ka dhacay deegaanada Garasmagan iyo Ciil Hareeri ee gobolka Hiiraan afiyeenka warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ay weereen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo isku aruursanayay deegaanka Ciil Hareeri si ay markaas u difaacaan ara ama ay u difaacaan degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelaha dhexe waxa uu hadalkiisa intaas ku daray in duqeyn dhinaca cirka ah iyo weerar dhulka ah ee markaas lagu la dagaalamay kooxda Al-Shabaab ay suuragalisay in xubno badan looga dilo isla markaasina ciidamadu ay la wareegeen deegaanka Ciil Hareeri oo hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan isla markaasina 5 km erahde 15 km u jira degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelaha dhexe sidoo kale afayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya General Abdullahi Cali Aanood waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka xog ay ka heleen degmada Aadan Yabaal ku ogaadeen ciidamada gurmadka oo ka soo baxay degmadaasi hayeeshe weerar jidgal ah oo markaas lagu qaaday xilli ay marayeen deegaanka Garasmagan ay dib ugu laabteen degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelaha dhexe isla markaasina rag badan ah ee looga dilay weerar dagaalkaasi sida hadalka uu dhigay mar oo arrimahan ka hadlay waxa hadaladiisa kamid ah
ummada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa maalmaha kan saad la socoteenba waxa socotay howlgaladii joogtada ahaa ee ka socday gobolada Galgaduud iyo Hiiraan iyo Shabeelada dhex arbacadii waxaan ii sheegnay dagaal ballaaran oo ka dhacay deegaanka Xawaale Xuseen iyo Quraacdheere oo ay laba ciidamada xoogga ka hubaysan kacdoonka shacabka Soomaaliyeed laba looga dhaawacay cadawgeena laga qabtay dagaalkaas waxa ku xigay dagaal shalay Khamiistii bilaabay barqadii Birham Biraamay 9kii aroornimo meesha la yiraahdo Ciil Hareeri Ciil Hareeri waa deegaan 15 km u jira Aadan Yabaal wuxuuna ka tirsan yahay degmada Maxaas deegaanka Moqorkori halkaas ciidan aad u badan oo ay ku ururiyeen oo ugu talagaleen inay aadan yabaal ku difaacaan ee meesha asuu keenay dagaalkii 1990kii bilaabmay waxa hawlgalkaas ka qayb galay xoogaga kacdoonka shacabka Soomaaliyeed ee hubaysan iyo ciidamada danab laba cutub oo ka tirsan ciidamada danab iyo ciidankaas ayaa galay duqeyn xoog badan oo ay ka dhacday dagaalkaas muddo dheer buu socday wuxuu ceel hareeri istaagay shala galab markii ahayd 5 iyo barki uu istaagay dhacdada meeshaas ka dhacday waxay ahayd arin la yaab furunta koobaad ee boqol wada socota hal mar uga dhimato waa midii koobaad weeye dagaaladii socday mar walba cadad badan baa ka dhimanaya laakiin boqol wada socota meel laga helo meydadkooda waa midii koobaad duqeyn cirka ah iyo weerar dhulka ah yaa isugu darmaday ciidamadii iyo shacabkii soomaaliyeedna guul iyo maanta ku gaaraarayaan alayto markay ahayd 8 fiidnimo xog ciidanku ay ka heleen iyo xoogaga kacdoonka shacabku ciidan xog ay ka heleen aadan yabaal oo dadka deegaanka ay heleen si kastaba ha ku heleen waxay ogaadeen in ciidan ka soo baxay aadan yabaal oo u soo socdo inuu u soo gurmado ceel hareer waxaa ciidan loo geliyay meesha la yiraahdo garas magan oo 12 kilomitir u jira aadan yabaal oo ka tirsan degmada aadan yabaal garas magan baa xalayto 6 saac ay isku heleen labadii habeenimana waa lagu kala faraxasho waa la jabiyay waxoodii fariinka ahaana dib waxay ugu carareen aadan yabaal bay ku yaaceen ku carareen laakiin dhaawaca maanta gaaray wuxuu ahaa dhaawac aad iyo aad howlgalladii la soo geliyay dhimasho hal mar ahoo boqol ah mar ay ku dhacday waa markii koobaad wey wararka aan anagu idiin sheegayno laablakac iyo guul jacayl iyo midna maaha waa xogag rasmi oo aan ka helno saraakiisha dabadeedna aan soo marino sarkaalka howlgelinta iyo taliyaha xoog markay noo soo xaqiijiyaan oo hubiyaan yahdan waa sax markaasaan shacabka soomaaliyeed u sheegna kahor uma sheegno saakayto waxay baabuur qarax oo leyla calaawi ah ku soo weerareen masaajid cali guduud laakiin xogtiisa waa la helay waa loo diyaar garoobay laba baasuukaa lagu dhuftay baabuurkeena waa qarxay naftiisa halligihii la socdayna meeshaasuu ku gubtay innagana wax dhibaata nama soo gaarin waxaa la sheegay dad aan meesha joogin oo ciidanka xoogaga ka mid ah biro faniinuhu inay gaareen oo dhaawaca iska fudud laga bixbixiyey waa markii qarax dhaco waxaan fanfaniino dad meela fogfog jooga gaareen laba nin baa la ii sheegay faniinka yarka oo gaaray intaasaa la sii sheegay nolosha sheegay hal baan rabaa inaan u sheego 2011kii dagaalkii marka xamr ka bilaabanayay waxaa ka jirtay abaar aad u fara badan abaartii 2011kii xabada mar meeshaan ka bilowna maalintii aan weerarnay habeenkii roobka ku da'ayay saraakiishii joogtay iyo dadkii joogay iyo ciidamadii joogay hala weyday arrintaas waa arrin aan i xaqiijiyey wey anigu saraakiisha furunta ku jirtay baan ahay gobolka banaadir maashii ha caawa markaan meelo dhiig ayaga aan daadino habeenkii roobba imaanaya taasu waxay daliil u tahay ilaahay wuxuu raalli ka yahay haddaad samayso raxmadiisa ku imaanaysa ninkii abaaru haysa dagaalka gal
taliyaha ciidanka xooga dalka jeneraal Odawa Yuusuf Raage oo weheliyay wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaaniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xilibaan Cabdi Fitaax Qaasim ayaa gaaray deegaanka Masjid Cali Guduud ee gobolka Shabeelaha Dhexe socdaalka mas'uuliyiintan ayaa waxaa la sheegay in ujeedadiisu ay tahay dardargelinta howlgalka xoreynta deegaanada kooxda Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin deegaanka kamid ah Shabeelaha Dhexe waxaana deegaankaasi ka socda dhaqdhaqaaq xoog leh taliyaha Odawa ayaa haatan waxa uu kulamo la leeyahay sida la sheegay saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa deegaanka ee macawisleyda isagoona markaasi kala hadlaya howlgallada ka socda gobolka iyo sidii loo dardargelin lahaa howlgalladaasi ciidamada dowladda iyo kuwa macawisleyda ayaa maalmo ka hor qabsaday deegaanka Masjid Cali Guduud halkaasi oo kooxda Al-Shabaab in muddo ah ay ku sugnaayeen iyadoo deegaanka ay iskaga barakaceen dadkii joogay ama deegaan ahaan ku noola deegaanka Masjid Cali Guduud ayaa ahaa goob markaasi la sheegay inay muhiim u tahay kooxda Al-Shabaab ayna markaasi ay ku taalay xaruntooda weyn ee degmada Aadan Yabaal iskuna xirta gobolada Shabeelaha Dhexe iyo Galguduud markan Mowlid Maxamed aan ku codsiino soo koobay qodobada dibadda
madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in qiyaasi 4.5 milyan oo qof oo wadankaasi ku nool aynan haysan adeega korontada tan ayaa ka dhalatay weeraro uu Ruushka ku bartilmaameey sada xarumaha tamarta ee Ukraine Zelensky ayaa sheegay in xukuumadda Moscow oo duulaanka military soo bilowday 24-kii bisha 2-aad ee sanadkan ay ku hawlan tahay waxa ugu yeeray argagixisada tamarta hal maalin un kadib markii toogasho lagu dhaawacay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa waxa dibad baxay qoran ku baaqay xisbigiisa Khan oo ah madaxa xisbiga PTI waxa shalay soo gaaray dhaawacyo fudud kadib markii ay rasaas ku dhacday isagoo saaran baabuur maraya magaalada loo yaqaan Wazirabad ee gobolka Punjab wararka intaasii ku daraya in xaaladiisa caafimaad ay hadda wanaagsan tahay maadaama isla markiiba loola cararay isbitaalka Lahore halkaas oo dhakhaatiirta ay ku daryeeleen madaxda sare ee xisbiga PTI ee kala Asad Umar iyo sidoo kale Fawad Chowdhury ayaa qoraalo ay soo dhigeen barta Twitterka ku sheegay in dibadbaxyada ay dhacayaan gelinka dambe ee maanta Imran Khan ra'iisul wasaare hore ee dalka Pakistan ayaa la filayaa inuu shir jaraa'id qabto 4 galabnimo ee waqtiga waddankaasi xisbiga ayaa lagu wadaa in taageerayaashiisa uu la wadaago tallaabada xigta ee ay qaadayaan dhankaasi iyo dalka Equatorial Guinea waxa lagu soo warramayaa in madaxweynaha dalkaasi gacmo bir ah ku hoggaaminayay 43 sano ee la soo dhaafay waa Teodoro Obiang in uu shaaciyay in markii lixaad uu hoggaanka u tartamaya mas-uulkan oo 80 sano jir ah ayaa hoggaanka qabtay 1979-kii waana mas-uulka ugu muddada dheer caalamka marka laga soo tago boqorada ugu dambeyntana cilmi baarayaal dhanka caafimaadka u dhashay Ingiriiska ayaa maanta Jimcaha shaaciyay in ay ugu dambeyn daaweeyeen mid ka mid ah dadka uu saameeyay cudurka COVID-19 oo cudurkan la xanuunsanaa 411 cisho waxa ay sheegeen in tani u suurta gashay kadib markii ay bukaanka u heleen daawada ku habboonayd dibadda kugu celiya Xamdi
Mowlid Maxamed waa mahadsan yahay markana fariinta wacyigelinta ee corona
Iska ilaali inaad aad ugu dhawaato qofka kale waxaana isku jirsataan ugu yaraan 1 meter iyo bar fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari